mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vy'ino munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Joidiane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda, kandi tubahaye ikaze. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'umuhisi Kizito Mihigo umuhanzi wo mu Rwanda utangaza ko azoshingurwa ku munsi wa gatandatu. Inkuru yuko uyu muhanzi yitabye Umuremyi yamenyekanye ku munsi wa mbere itangaje na polisi y'u Rwanda, yavuze ko yiyahuriye mu gasho yarapfungiwemo i Remera mu gisagara cya Kigali. Kizito yamenyekanye cyane kubera indirimbo z'Imana no kwiyunga. None mwebwe uyu muhanzi muzohora mwimwibukira kuki? Muri isanga y'ino munsi twahisemo kubaha akanya kugira ngo mugire ico muvuze kuco mumwibukira ko umuhanzi hamwe n'indirimbo ziwe. Mukanya rero turabatwe kumwe n'umwe mu maririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda, Clarisse Karasira, tumubaze ica mwibukira ko nk'umuhanzi. Imbere ko twakira Clarisse Karasira, reka turanze twumvize gato kano karirimbo ka Kizito Mihigo nifuza kugusanga. Nifuza kugusanga kari mu turimbo twa nyuma Kizito Mihigo yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Ni indirimbo yarashize yarakoze kera ariko ija mu mashusho indwi nkenya imbere yuko yitaba Umuremyi. Nifuza kugusanga
nyagasani, ni wowe soko y'ubuzima bw'icyitwa ikiremwa, y'ubuzima tuzi n'ubwo tutazi bw'abariho n'abatakiriho. Umwami umutegetsi n'umubyeyi, wowe rukundo nyarwo kubakwemera. Nshaka kukwigana nyagasani, ariko bikananira. Nyamara ndabyifuza, nifuza kukureba nyagasani, ni wowe buzima. Nyagasani ni wowe bukire, nyagasani ni wowe soko.
Nifuza kugusanga akaririmbo k'umuhizi Kizito Mihigo. Mu kiganiro twagiranye mu kwezi kw'icenda, Kizito Mihigo yatubwiye yuko ku rutonde rw'indirimbo ziwe zose yoba zi kuko ngo hariho n'izo yagiye aririmba kera cyane bakoresha muri Ekleziya Katolika, yoba amaze guharura zishika ku majanani. Kano rero kari mu turirimbo twiwe yasize aririmbye. Clarisse Karasira, ikaze ku ijwi rya Amerika. Ego, tunabahoze kuko umuhanzi mugenzi wanyu mwakorana umuziki ngaho mu Rwanda yitabye Imana, urupfu rwiwe mwagwakiriye gute?
Murakoze. Urupfu rw'umuntu uko byari bimeze kose birababaza cyane. Twarababaye nk'abahanzi, reka mvuge ku bwanjye, byarambabaje ndetse cyane.
Clarisse Kizito, uzohora umwibukira kuki ari umuntu ki mu buzima bwiwe bw'ubuhanzi no mu buzima bwiwe bwa byose
Mihigo ntabwo ari umuntu twabanye cyane mu bintu by'ubuhanzi ariko ibyo nabashije kumumenyaho bitari byinshi cyane bizamwibukiraho n'umutima ukunda guhanga ibyubaka ukunda guhanga ibivuga ubumuntu amahoro ubwiyunge uhanga ibintu bitari mu kirere ubutumwa buremereye buzahoraho iteka ryose mu nda n'ubwo uwo muntu sinzibagirwa n'igihe natekerezaga nkavuga ngo ariko ubu ningira amahirwe yo kugera muri studio nshobora kuzaririmba indirimbo ikaba nk'ibingibi nakundaga cyane icyo gihe nigaga muri secondaire indirimbo ye yavugaga ngo tugire umutima wa kimuntu bavandimwe dufatanye dufate imugongo abababaye abavuga abarwayi ibintu ni umuntu kubikira byinshi birimo n'uwo mutima unakunda imana cyane
hanyuma umuntu yaririmbye indirimbo zingana gutyo birumvikana ko avuga ati baramufata nk'akararuguro narashaka nkiyumvira ko noririmba nka umunsi umwe mu turimbo twe twose nakareka kurutira utundi
biragoye kuba nabona navuga ngo iyi kuko imwe ku yindi ngenda n'ubwiza bwayo buri munsi buri munsi ariko iyo ndirimbo ndayikunda cyane iyo ndyo nabwiye nawe nari narabimubwiye iyo ndirimbo ndayikunda cyane kumwe n'iyo yasohoye umwaka ushize mu kwa gatatu yitwa visa le pardon nkunda nyinshi ariko ndazikunda cyane
hariho ibibazo umenga biragoye kubaza rimwe na rimwe ariko ibiyago byanyu byagarukira kuri izo ndirimbo ahanini muvugana Kizito nk'abamuzi nk'abagenzi abahanzi imvugo yiwe yabamwo ahanini kiyagaruka kuki
imvugo ye reka mvuge ngiye ubwanjye kuko wenda sinzi uko abandi bari babanye ariko imvugo yari afite imvugo yoroheje cyane kereka byose nkubwiye ibyo twaganiriye ariko ni umuntu woroshyaga imvugo sinzi ukuntu nabikubwira yaganira na Gibambe reka mbivuge gutyo
hariho abantu bavuga ngo umuntu uramumenya ukamuvuga mu majambo make uwovuga amajambo make Kizito Mihigo kuri wowe yamuvuga gute
kuri njyewe yari umuntu umuntu ufite ubumuntu umuntu yego
iragi yobasigiye abakiri bato yobasigiye abahanzi ucishijemo ivyo bihango vye ucishijemo izo ndirimbo wiroresha ko wewe utavugira bose ni nkinge hega clari
no guhanga ibyubaka abantu yubaka ikiremwa muntu ni urugero rukomeye cyane n'umurage ukomeye cyane
hamakajambo ubwira abakunze indirimbo ziwe abakunda indirimbo ziwe abamumenye umuryango wiwe nawe nyine tutawusize inyuma
ni ugukomera cyane
nuko ukomere cyane na wewe urakoze kuri kano kanya wemeye guha ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe
cyane urakoze cyane gose Clarisse Karasira nibutse ko uri umuririmbyi nawe wengaho mu gihugu cy'u Rwanda urakoze ukomere ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya rero nshuti bakunze turaca tuja ku matelefone yanyu namwe kugira ngo dushobore kubakira muvuge ico mwibukira ku turimbo dutandukanye twa Kizito Mihigo n'ico mu mwibukira ko nkawe nk'umuhanzi abenshi mu batwandikiye kuri Facebook yacu bagarutse kuri kano karirimbo inuma abenshi mu batwandikiye rero bari basavye ko twashiramo kano karirimbo inuma ka Kizito Mihigo. Tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Pascal. Pascal Ikadze.
Yeah, umukomere.
Ego, uherereye Pascal?
Mbereye muri Suède.
Muri Suède. Akanyoni rwawe.
Yo, murakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya mumpaye mbone yo gusuhuza abakunzi ba radio yanyu Vewa. Tuzi n'abanyarwanda kandi nihanganisha n'umuryango wa Kizito n'abakunzi ba Kizito Mihigo muri rusange. Rero nanjye nifuje kugira icyo mvuga kuri Kizito Mihigo nk'umuntu wamumenye. Kizito nabwo ko ari mukuru wanjye mu myaka ho y'imyaka 8. Naramumenye rero mumenya mu mushinga nibwo niko nabyita niba mu mushinga cyangwa se mu kiganiro akunda gukora cyitwa umusanzu w'umuhanzi
biciye kuri televiziyo Rwanda.
Yakundaga rero ku cyane namumenye mumenye ku muntu nari nzi nitoganiye umugabo Gerard mu gihe yari yari yafunzwe bwa mbere nibo barabafatanye buretse ko atagize amahirwe yo kumenyekana we yaburi burengero. So bagiraga ibiganiro byiza ubona ndabikunda cyane bifite ubuhanga ubushobozi noneho ngakunda Kizito cyane ko urabona twebwe u Rwanda cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda tunyotewe n'icyo nakwita ukuri. Rero mu biganiro bagiraga bashiragamo ukuri noneho mukunda cyane kuko yabashije kwirenga noneho urabona twebwe kenshi nakwita wenda abanyafurika cyangwa se abanyarwanda amateka dukunda kuyarebesha amarangamutima ntitwirenge tukayabona mbese uko dushaka kuyabona ntituyavuge nk'amateka ariko we yabashije kwirenga amateka yacu yashije hari yarayareba ayabona nk'umuntu ayasengura nk'umuntu ayavuga uko ari. Rero ibyo byatumije mukunda numva ko muteze ha numva ari umuntu ushobora kuzagirira akamara hazaza bityo ibyatubayeho ntibizongere kutubaho kuko ntekereza ko ibyabaye kubera ko twabuze abantu nka Kizito mbere yaho.
Nonega Pascal, wewe Kizito wamukunda nkande? Wamukunda nk'umugenzi mwaragendanye cyangwa wamukunda nk'umuhanzi wumviriza uwo wigeze no kuba uraba ikiganiro ciwe?
Namukunda nk'umuntu nemera ibyo akora.
Niwe wari bwapfa umubonye?
Kumubona naramubonye ariko ntabwo nigeze ngirana relasiyo nawe iri aho ngaho navuga nge nawe.
Mwahora muyaga?
Ariko intwari buriya abantu b'intwari uko babaho, intwari ntabwo zigira umuntu wazo, aba ari intwari nyine, aba ari umuntu wa bose.
Urakoze cyane Pascal ngaho muri Suède.
Ego,
twese na Cedric ku yindi murongo wa telefone. Cedric Ikadze.
Ego, ndabahaye mwaramushanga kuri Shija Amerika.
Uherereka Cedric?
Ego, jemherereye Kampala, Uganda.
Nduga ku ijambo twabahaye umwanya kuko muri menshi mwagiye mubwira icyo muvuze ku makuru ya Kizito Mihigo ku mbuga ngurukani na bumenyi zacu, nico gituma twabahaye umwanya ngo mubwire icyo muvuze. Ego.
Ego, nari nabikurikiranye. Ego, mbanje guhoza umuryango wa Kizito muri rusange imwe by'umwihariko n'abanyarwanda kuko burya aye ntihabuze umuryango wa Kizito gusa, habuze igihugu cyose, habuze Afurika, habuze isi nzima. Jewe Kizito ifirimba twe nadukurikirana cyane, yari umuntu ubona ko yari afise impano Imana yamuhaye kuko urabye ukuntu yavuze piano amemeta akaririmba, abona ko ari umuntu atari umuntu asanzwe. Nkavuga nti burya rero Kizito asize inaho Imana yamuhamagaye asize icyo bita message, asize SMS kazigera ipublika gushikangira ngo isi irangiye guko. Urabye byari byamubayeho muri 1994 muri jenoside, hama akagira akabandanya akasha abona ko biriya aye byabaye kubera ko imitima mibi y'abantu, hama agaca agerageza kubana n'izo mpande zose akazima n'uturirimbo turemesha duha inguvu abandi, twerekana ko naho bari mu bihe bitameze neza ibyo hazoba ari heza. Urabye kubyo yari yaciyemwo yari umuntu n'ukuri w'intore.
Wari uvuze ngo asize ubutumwa, ubutumwa asize muri make ni ubwahe kuri wewe?
Ubutumwa asize wumvije ziriya ndirimbo yaririmbaga, urumva ko ni indirimbo zo gushimagiza Imana mugabo kirimwo ubutumwa bwo guharanira cyangwa bwo kwereka mugenza ko nawe ari umuntu kandi ko hariho uyu ndi muntu ari hejuru ya byose ashimagiza yashaka ashimagiza oye nabona bemberamuneka ko yashimagiza cyane imana kabona ko hariho uwundi muntu ayihejura byose
urakoze ugira umusimiza ngaha muri Uganda
murakoze cyane
Octave nawe turi kumwe
baza mwaramutse
ntwara mutuherere Octave
ndi Iowa
duga kwijambo
reka bwa mbere ndabanza nshimira ijwi rya Amerika kandi n'ukuri kugushima kwacu kujya kugera ku buyobozi mwanya mwaduhaye reka kuri Kizito mvuga ibintu bitatu ari abahanzi bano baririmba indirimbo zisanzwe ajya aririmba ibintu by'urukundo cyangwa se akarema nk'imibanire y'abantu n'abandi cyangwa nk'iy'umugore n'umugabo cyangwa iy'urukundo rwuzuye ariko ugasanga yakoze divorce cyangwa ibyo bintu ntibinamurimo arabiririmba kuko yabyanditse ariko Kizito ni umuntu waririmba urukundo rumurimo kuko hari ijambo yakundaga kuvuga ngo mbere yo kwiyunga n'abandi ngo banze wiyunge n'umutima wawe
mu karirimbo amahoro
no kuri Kizito yari umuntu mwiza icyo Kizito ntabwo yari mukuru cyane yari navuga ngo yari nka mukuru wanjye ariko urugera dusigiye ndingingo urubyiruko gusa ikindi nshaka kuvuga wena nanasorezaho hari n'ikiganiro mpite mbihuza mwadushyiriyeho ejo bundi cy'ababana banze kwitandukanya b'i Burundi ntabwo uretse abanyapolitike batuvangira abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi nta vangura bafite njye naguha urugero igihe nari ku ishuri igihe nari ku ishuri hari abana babaga barihirwa na FARG ngo bacitse ku icumu rya Jenoside akaba n'abarihirwa na Minaroke bitwa abataracitse ku icumu
ariko Octave unkundire tugume ku vya mihigo
yego mbabare urumva aho mbihuza ndasoje pe noneho wasangaga umwana tuvuge ni wafarije yarabonye agasabune nta wundi uri bukabure ngo nuko badahuje ahubwo akakama kuko atagafite mihigo rero impamvu mbihuza yibutse ko nubwo yacitse ku icumu rya Jenoside hari n'abandi bantu bagomba guhumurizwa Imana imuha amahoro n'imigisha aho ari
urakoze ngaho muri Iowa Octave Tose na Diaspora ku murongo w'undi wa telefoni Diaspora Ricard
yego murakoze cyane ndabashimiye nitwa Diaspora ndi Paris mu France ntabwo ari umuntu tuziranye wa kure Kizito ni inshuti yanjye njye ndamuvuga nk'inshuti yanjye n'umuntu nzi njyewe nk'umuntu usanzwe abantu benshi bamufata nk'umustari bakamukundira ukuntu agira ineza n'ibintu aririmba byubaka imitima ariko Kizito ubundi ni umuntu utagira inzika kandi icyo yashakaga kwigisha abantu n'abantu ba hafi bari bamuzi ni ukubabwira ngo mu by'ukuri mukundane mugirirane impuhwe nk'abanyarwanda nimubona umunyarwanda uzinze akarengane nimubona umunyarwanda urenganijwe nimubona umunyarwanda ubabajwe nimugirire impuhwe nk'umunyarwanda namwe azazibagirire n'abandi bazibagirire nuko Kizito ameze kandi Kizito ni umuntu nkomeza mvuga ngo ni umuntu w'umuhanga nibagiye ko yagiye ariko Kizito ni umuntu w'umuhanga uvuga amagambo y'ubwenge kandi utuzuye mu mujinya ubwo rero nibwo butumwa yashakaga ko abanyarwanda basigarana nk'ubu nibuka twongera kubonana nyuma y'uko avuye muri gereza ibyo yambwiye yarambwiye ati oreni ese mbaye ntahari ni iki wabwira abantu ndamubaza ntahubwo wowe mbwira wumva nabwira icyo abantu uramutse udahari aravuga ati nindamuka ntahari nyaboneka uzababwire ko nta nzika mfanye ko nta mujinya ko kandi ntashaka yuko abankurikira bazagumana uwo mujinya urumva nshaka yuko mwese mugira amahoro mukabana mu mahoro mugakundana kandi ibyo mvuga mbabikuye ku mutima mu by'ukuri Kizito rero ibyo yavugaga ntabwo yabimubwiraga gushimwa kandi Kizito n'imbere y'Imana ntabwo yari umupolitisiye ibyo yakoraga yagiraga gufasha abaturage yarambwiye ati kuko njyewe nawe twize kuri universite imwe inaha i Paris no mu myaka inyuranye yarambwiye ati njyewe natashe mu Rwanda ko nari nkunze u Rwanda kandi u Rwanda si imisozi u Rwanda si ibibaya u Rwanda ni abanyarwanda mbagirira impuhwe nk'abavandimwe banjye nk'ababyeyi banjye kumva nshaka ko bose bagira amahoro tukagira urwo Rwanda nk'uko tubona ibindi bihugu byagiye bizamuka bikagira amahoro rwose abaturage bakabaho neza
yewe ubwo butumwa uravuze ngo yaravuze yarakwaje ico ubwira abantu atakiriho ivyo ari kugiye ryari
yabimbwiye umwaka ushize nko mu mpera kuko twahuraga tuvugana twakoranaga imishinga myinshi abamukurikiranaga babonaga ko yarasigaye yigisha abana indirimbo ashaka guteza impano z'abana mu Rwanda imbere iriya mishinga ni njyewe twayikoranye kuva kera ni njyewe dukorana imishinga ubwo rero ni icyo gihe yabimbwiriye nyine kuko ntagiye kubesha yarafite makantu nyine ko gushidikanya ati sinzi bizaza ahazaza urumva mba numva mfite ubwoba bwinshi urumva kuko nibyagiye bimbaho sinigeze mbiteganya niyo mpamvu rero yabimbwiraga yari inshuti yanjye cyane yankufiyaga ibintu byinshi nk'umuntu uri hanze kandi uri kure koko urumva utajya kumuteza abandi bantu bo mu Rwanda kandi tuziranye kuva kera niyo mpamvu yambwiraga ibyo ngibyo rero
mwiganye pa
bwa mbere abura sinamenye kontakite ye ubwo rero kugaruka nyine urumva ko twabivuga
mwiganye mwariganye ku ishuri rimwe
yize ku ishuri kuko aranduta andusha imyaka hafi itandatu twige yize rero kuri universite nizeho nanjye nyigaho nyuma duhuriye ahantu mu Rwanda tubivuganye yumva ko twize kuri universite nuko ngo twahindutse
ishuri urakoze cyane diaspora le ngaho mu Faransa ubwire umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego trafise na petite petite cards
ego murakoze
komere uherereye petite
ere mu biri ngewe nanje rero icyo navuga kuri Kizito nubwo kubyakira ko atagihari tutazongera kumwumva tutazongera kumubona ntabwo ari ibintu byoroshye ariko hari ibintu adusigiye tudashobora kuzamwibagiraho kuzamwibagirwaho mwihanganire uburyo ndi kuvuga ntabwo byoroshye kuvuga Kizito n'umuntu vraiment ntabwo byoroshye ariko nta yagiraga urukundo rudasanzwe ya yumvikanaga yafite ukuntu azi kubana na buri wese yumvaga umuntu wese yabaho neza kandi byose yabiganishaga ku Mana yari umukristo yumvaga no mu ndirimbo ze vraiment ari ibintu avana muri we akabihuza n'ubuzima busanzwe ariko byose biganisha ku Mana ugasanga no muri mu byo akora muri entourage aho umubona henshi wasanga ari kumwe n'urubyiruko ari kurwegeranya yumva urwo rubyiruko rwabamo Rwanda rw'ejo yumvaga rwakurira mu mahoro ndetse n'umucyo so rero ntago byoroshye ntago tuzibagirwa ko yakundaga ubumwe n'ubwiyunge iterambere kuri buri wese
ego none gapetite wewe Kizito muze warumuzi nkande warumuzi nk'umuhanzi warumucuti umuzi nkande
Kizito mbere yuko menya Kizito ngiye niganye na murumuna we maze kwigana na murumuna we mama we yaranyigishije muri primaire après nza kumenyana na Kizito nk'umuhanzi ariko nyuma tuza kuba inshuti akiba mu Bubiligi akiga mu Bubiligi nanjye icyo gihe nigaga muri secondaire me no ibyo bintu mvuze byagumye bimuranga ndetse no nyuma yo gufungurwa indangagaciro ze yarazigumanye
hanyuma uzohora umwibukira kuki muri rusange
nzahora mwibukira ko yaharaniraga amahoro yaharaniraga amahoro n'urukundo urukundo yakundaga buri wese urukundo yakundaga inshuti ze urukundo yakundaga umuryango we ni byinshi
hanyuma mu turimbo twiwe akagukoze ku mutima gusumba kandi nakahe
indirimbo ze zingora kuzihitamo kuko zose zikora ku mutima ariko Inuma ni indirimbo yankoze ku mutima cyane
nuko rero petite ngaho mu Bubiligi na wewe ukomere wihangane urakoze kuri ivyo vyumviro vyawe dushikirije
yego murakoze ibya Amerika murakoze
urakoze cyane duse na Bernard ku yundi murongo wa telefone Bernard Ikaze
murakoze
uherereye Bernard
mere Kigali ndi mu Kiyovu
duga ku ijambo
ukuri Kizito yababaje imitima ya benshi cyane cyane mu rubyiruko noneho ngiye kwibuka igihe nari ndi mu gakoko niba duturanye nagerageje kuvugana nawe noneho arambwira ati
Yari yatanguye kwigisha avugana n'ijugi Amerika yaratubwiye yuko yari yatanguye kwigisha abana yarafite n'umugambi wo kuzohava atandukira abakuzi yabikorera Kigali gusa mugafite n'uyundi mugambi wo kuzohava bitwara kure.
Ego.
Ego.
Akwenda nago yarabigezeho ako mbonye no kwihanganisha n'ubundi nshitse nzamukunda kanje ne muri karite yiwabo.
Urakoze Bernard ngahe Kigali. Ego kabaka ikadze.
Ndacha.
Uherereye he nawe?
Tendere ufaka muri Zambia.
Nduga ku jambo.
Murakoze cyane. Ikintu kinini navuga gitoya navuga Kizito Mihigo asize mu bavuga ururimi rwo muri Ikinyarwanda canke abumva Ikinyarwanda n'ubumwe n'ubwiyunge. Jewe ndi mu bantu bakuwe mu byabo nkiri mutoya muri krize y'amainanani truwa mu Burundi. Ariko twagiye kurokorwa n'uwo mu bwoko bw'abahutu. Za message ya tanga ndavuga nti uyu muntu kweri iyo ukora murawe iyo ukora na inspiration yiwe uravuga uti ni inspiration ituye mu mutima w'ubukristu nyakuri ukumva nyene wewe nyene ku mutima nyene ushikiriwe nyene uyumvira uti kumbure mugenzi wanjye uriya mubabarira kumbure uti hari indi ntambwe ngiye gutera mu buntu bwanjye cyangwa no mu bukristu. Kabaye akababaro kadasanzwe nk'abantu bo mu birere no mu biyaga bigari kumva urupfu rwa Kizito Mihigo.
Urakoze kabaka ngaho muri Lusaka Zambia.
Murakoze mama.
Ego John nawe turi kumwe.
Turi kumwe murakoze.
Uherereye he?
Ndabumva.
Uherereye he John?
Kuri Kampala Uganda.
Duga ku ijambo.
Kampala Uganda.
Duga ku ijambo.
Cyo navuga kuri Kizito Mihigo. uko yari imfura nta kibazo yari afite mu rubyiruko indirimbo zibumbatira ubumwe n'ubwiyunge zose nizo yaganishagaho sinzi ko azava mu mitima y'abanyarwanda cyangwa se urubyiruko gutwariza hamwe ngo akabazo nashaka kubabaza nkaba muzi kuri porogaramu yo kuba bamushingura tukaba twabasha kuzaza kumuherekeza nk'abanyarwanda bamukundaga cyangwa urubyiruko izayo gahunda rwose mwaba muzikorera ngase turi kure tukaba twatega tukaza
hariho amakuru yatanzwe n'umuryango bavuga yuko azoshingurwa ku munsi wa gatandatu
byari byiza rwose mubaye bibaye aribyo tukako tuzakaga tuzi nta kintu mu rwanda
urakoze John Ngao Kampala muri Uganda. Yego, reka dufate Jean Bosco imbere ko ca dusoma ubutumwa buri kuri Facebook yacu. Jean Bosco, ikaze.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye nawe?
Ni Kigali ku Kimironko.
Ku Kimironko, yego, duga ku ijambo.
Ikintu navuga kuri Kizito Mihigo, mu by'ukuri yari umuntu w'intangarugero ku rubyiruko nkatwe, namwigiyeho byinshi cyane, wenda sinashobora kubivuga. Yaririmbye indirimbo nyinshi zankoze ku mutima ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Biragoye kwiyumvisha ko yaba yariyambuye ubuzima muri buriya buryo, kuko yari umuntu uzi neza ko kwiyahura ari ikosa, kandi yari umukristo gatolika yasengaga. Mu by'ukuri biragoye cyane kubyumvisha, njye n'ubu kubyakira byarananiye. Ndebe Kizito Mihigo kwiyumvisha ko biriya bintu wenda ari kubitekereza, ntekereza ko hari abantu wenda baba barabigizemo uruhare bakamugerekaho kese nk'iriya. Ubwo rero wenda icyo navuga, mbere na mbere mbaje kwihanganisha umuryango we n'abanyarwanda muri rusange twamukundaga, gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Mu by'ukuri tuzakomeza kumusabira. Murakoze cyane. Wenda twamenye igihe cyo kumuherekeza ko ari kuwa gatandatu, twese nk'abanyarwanda tumukunda tuzajyayo, n'abatazabishobora wenda bazabibona ku mashusho, abazaba bari wenda tuzafata amavideo n'amashusho tuzabasha kubyohererezanya mu magurupe wenda niba twemerera. Gusa Kizito Mihigo ni umuntu wari intangarugero ku rubyiruko ndetse no ku banyarwanda muri rusange, kuko yakoze ibikorwa byinshi by'indashyikirwa nko gushyigikira urubyiruko, gushinga umuryango w'amahoro uharanira amahoro, ndetse byari byinshi cyane twamwigiraga.
Urakoze
mubaye kandi twihanganisha umuryango we.
Urakoze Jean Bosco ngaho i Kigali mu Rwanda.
Yego, murakoze cyane, namwe turabashimiye.
Yego, ndabona mugenzanje Team Ishimwe ashitse kugira ngo adusomere bumwe mu butumwa buri kuri Facebook yacu Team.
Urakoze Diane, twabonye ubutumwa bwinshi bwabanditse. Rekampere kuwitwa Alexi Man ati nzamwibukira ku bikorwa byiza yakora abicishije mu ndirimbo, njewe cyo kimwe n'abandi bakunzi tuzama tumwibuka. Uwitwa Muheto Fred ati uriya ni umuhanzi w'ibihe byose mu Rwanda. Naho Kaneza Aida Sharifa ati mudufashe muducurangire ibihangano bye, nge rwose nakundaga ibindirimbo se cyane cyane iyo yise Inuma, bikaba akarusho iyo numvaga indirimbo ze mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Yakomeje avuga ko ikibabaje ari uko nta ndirimbo ye ishobora gukinwa mu Rwanda. Naho uwitwa Jiva Mutua ati Imana imwakire pe, yarazi kuririmba neza, nakundaga indirimbo ye Ndangamiye Umusaraba. Naho uwitwa Kwihangana Jean D'Amour we ati mwiriwe neza radio yacu VOA, nge mbabwije ukuri urupfu rw'uyu muhanzi rwambabaje ku buryo amajanalize atagira ingano, kandi kuko akazi kambanye ntambara. Ndamwibuka ubwo twari Kibeho akaririmba twese tukishima, gusa Imana izo kuri kuko nge sinemera ko yakuye. Kizito yari intwari kandi azatugumamo, nyamara ibintu birakomeye. Uwitwa Bucura bw'Abasaza Jean Bosco we ati mu by'ukuri biragoye kubyiyumvisha ko yatuvuyemo muri buriya buryo, ariko ntazava mu mitima yacu yabamukundaga, kandi Imana niyo izi ukuri ku byabaye byose, imuhe iruhuko ridashira. juti bakunze ijwi rya Amerika ndubutse ko ibi ari bitekerezo by'abatwandikiye kuri Facebook naho bihuriye ni ijwi rya Amerika. Reka nkomeze kuri witwa Daniel Uwimana Kizito Mihigo umunsi afatwa bavuga ko yari yambutse umupaka aja mu Burundi agafatwa n'abanyagihugu bakamushikiriza polisi. Nari numvise mwuko ubuzima bwiwe bugiye mu kaga kuvuga ko yahuye ni ibinyoma. Kizito nk'umuntu wakoze ziriya ndirimbo agakurira mu muryango wa Gikristo ntabwo yari kuyahura yarazi ko kuyahura ariko sa rikomeye.
Tim Ishimwe urakoze kudusomera ubwo butumwa buri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni kuri Facebook. Turabandanya rero n'ikiganiro muri sanga cuno munsi tumire mategato hanyuma cyo tugaruka twakira amatelefone yanyu.
Neta buti voulu t'asseoir pour la fraction qui t'aurait rêvé. Je la revois et l'étincelle de toi seul maître. Et que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles. Et par ton nom d'amour en bas, et toi, leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge, et chacun dit où donc irais-je. Dieu me manque, mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments.
Akaririmbo ni Jezu ki ma brûlé le cœur. Nakaririmbo ka Kizito Mihigo. Tra se fiak kundi mrongo wa telefone. Fiak kikad.
Nara mkiki.
Uherere.
Ndimirondi kiteka.
Nduka kujambu.
Nashaka bwa mbere bihanganisha umuryango wiwe nukuri n'izuru nca mugongo nibiri twasoma imabara myinshi kuko urukundo twamukunda arimuri ikintu cy'itegereretse yambere dore kukwaruka yari ibindi bintu byubaka kominote nubwo kenshi yibanda ku kuri kaminuza y'u Rwanda bisanye n'ibintu baciyemo natwe nk'abarundi twumva ururimi rw'ikinyarwanda indirimbo ziwe zatuma inyigisho nyinshi rero nukuri ni umubabaro mwinshi kubwo urupfu rwiwe ariko nyine Imana yasuye ku cyayo ariko nyine nukuri ni urupfu rurimo igipfungo cyinshi ntawuvuga ngo yariyahuye yamenatse Imana asenga nibaza ko birimwo igipfungo cyinshi mbere nimba ijwi ryacu ryashika kure hari hakenewe ko hakorwa amaperereza kuri tugiye kwere kuko byaraturabaje kandi ntibiboneka neza bijyanye n'aho yari ari. Tugasaba rero ko ababikoze bakurikiranwa nimba nawe bidakunda ntakunda ariko Imana nyine imwakire imuhinguka cyiza ikintu kiduhe kongera kubonana nawe kuko twese ariyo tuje.
Urakoze Fiaka.
Ego murakoze nawe.
Ego nepo nawe uratwumva. Uherere he ariko duze ijwi Fia ijwi ryawe riri hasi cyane nepo bambe duga ku ijambo nariko ndakubwira ngo uduze ijwi kuko twari twumva riri hasi.
Ndi kuvuga cyane ni kibazo cy'amarezo ariko ntarizi ndi kuvuga.
Tuga ku ijambo rero sabwe sa
ya n'umuhanzi wa ndirimba z'imana iza guhumuriza abantu
Oh, Celestin Munhunge, Nepo niwe twageje kuvugana na Celestin uratwumva?
Ndabumva neza.
Eh, uherere he?
Nemerereye mu Rwanda mu karere ka Rubavu.
Eh, kuduga kwijamba.
Kimi bwo yatubabaje cyane. Ukubona ko umuntu wese muri guhoro. Kubona ko wagiranye ibya munyagiye. Ah, none hari indirimbo yiraye iherutse gusohoka. Munari kwumva wese umutima ugahita ugenda burundu.
Uri kuvuga indirimbo yahe?
Iriya nshyashya imwe yasohoye akimara kwigendera.
Nifuza kugusanga.
Noneho yego. Nta uri kubona ko umuntu wese muri guhura umwana ugakiza agiye ariko kubona ntabwo babyishi. Mbese u Rwanda rurakonje cyane nibyo uri kubona. Imirimo yose iri gukorwa kimwe ariko urabona ko ntabwo bimeze neza. Abantu bari kujya mu misa kumva bari kuvuga imisa mu gitondo bakavuga kuri Kizito Mihigo. Natwe kubona ntabwo twishimye neza kubona yuko wagira ngo mbese dusa n'abapfishije nk'umuntu w'ingenzi mu Rwanda cyane dufitiye akamaro twakagombye kwigiraho buri kimwe cyose kinyabupfura ubwitonzi kubaha buri wese yacisha bugufi yari ameze nk'intumwa Imana yoheje ariko ikihinduramo umuntu kimwe twakagombye kwigiraho ibintu byose.
None ga Celestin uvuze yuko ngo bariko babivuga ugozima bwe bariko barugaruka ko hagati yanyu nk'abanyagihugu canke mwisengero nimwe mubivugana nka
cyane. Isengesho garuka kumusabira ese nta kintu bari kuvuga batamusabiye kuko n'ingenzi muri kiza katirika cyane cyo kujya mu muryango mwiza akaba ari we babanza kuvuga ati haba umuntu w'ingenzi yakagombye guhita ashyirwa mu matagatifu bitarenze n'umwaka cyangwa amezi angahe bakabikora vuba kuko ntabwo bidushimishije cyane kuba yagiye.
Urakoze ngaho onyamwana.
Nta kundi twakihanganisha umuryango we nta kundi zaho nari mwakire mwayo ko Uwiteka ntabwo yatuma umuryango we ushavura cyane. Imana imwakire mwayo nta kundi.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Ego,
ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Twahaye akanya mwebwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu muherere hatandukanye kugira ngo mugire ico muvuga muzibukira canke muri ko mwibukira kuri Kizito Mihigo n'uturirimbo twiwe niko ubutumwa butandukanye bwakomeje kugaruka ku mbuga ngurukana bumenyi zacu urupfu rwiwe rukimenyekana. Akaririmbo ni amahoro y'Imana nako nyene kari mu turirimbo twa nyuma twa Kizito Mihigo. Trust Aisha, Aisha ikadze. Aisha? Aisha uratwumva? Aisha turumva.
Please enter the phone number you wish to dial.
Aisha turumva tutariko turamwumva. Filma wewe uratwumva?
Bumva neza mwiriwe.
Ego uherere he?
Ndimo ntaramaje ko mu karere ka Nyanza.
Ego duga kwijamba.
Kabanza ni yanganishe umuryango uramuvandimwe. Yari urugero ku bantu bose batangaga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze rwose. Nzamwibukira kuri byinshi.
Akaririmbo kiwe wakunze gusumba utundi n'utwa naka
nk'indirimbo afite yitwa Inuma. Hari indirimbo yitwa Inuma irimo ubutumwa bwubaka bwa gikirisitu ubufasha abantu bose. Tuzamwibukira kuri byinshi. Yari umuntu w'ingenzi.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Akarimbo ni Amahoro y'Imana.
Umuryango wawe yamamaza ubuvandimwe mu bantu, himakaza urukundo ni neza y'Uhoraho. N'iyi myaka ishize Kiliziya yakoze uwo murimo wayo, mu bwirashye bw'ubutubuzo ikesha bijuru. Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye
Toste na Leonard kuyundi murongo wa telefone. Leonard ikaze. Uherere he?
Ndugendera mu Burundi.
Nduga ku ijambo.
Yego, yewe kugikana mu kanda munyoshi wa ku ndimi ndagire na hana makurikirana kuri YouTube, kuri Instagram na Facebook.
Nuko wihangane. Urakoze Leonard ngahi Burundi, kugira umunsi mwiza. Yego, turacyasigaje rero iminota 13 yo gushobora gushikiriza ivyumviro vyanyu bitandukanye ico mwibukira ku muhanzi wo mu Rwanda Kizito Mihigo. Ariko ndabona team agarutse, hari ubundi butumwa gatima.
Yego Diane, hari ubundi butumwa mbonye witwa Benjamin Guevara Niyonsaba. Ati Kizito, nzomwibukira ku butumwa yatanga mu ndirimbo ziwe ataho yahengamira mu kuvuga ukuri. Naho witwa Muhire Eric Love ati umugabo nzahora mwibukira ku ndirimbo ze nziza zirimo ubutumwa gusa kumwibagirwa biragoye. Naho Hakizimana Pascalison 1 nje umuntu wese yitavye Imana mu buryo butameze neza or akicwa birambabaza, maybe niwo wari umunsi wiwe, ariko Imana nayo yareka kuza irekura ibintu bibabaza twe twaremwe mu ishusho yayo izahore ibabaza shetani kuko nayo irayibabaza. RP Kizito. Naho witwa Ndayikeza Alvin Gosogoso ati indirimbo Inuma twayikunda mu Burundi ikora ku mitima tutazibagira urupfu rw'inyigire igituma umuntu nk'uwo yaraciye mu nzira z'imbeba mu kwambuka kuba kwa ruguhunga yaragiye mu biki. Ndahafise ikibazo kabisa kuko kuririra umuntu utazi cyamwishe ni byaba sanguine. Naho witwa Uwiringiyimana Willy ati Kizito ntazigera ava mu mitima y'Abanyarwanda. naho uwitwa Emmanuel we Emmanuel Bizimana ati nzahora nibuka uyu muhanzi kubwo indirimbo zisana itima abanyarwanda no kwimakaza amahoro atanga urugero nk'indirimbo yitwa Intumwa ati ndabakunda reka turangize ku butumwa bwitwa dusigara butumwa bubiri ati Jackie Niyonkuru ati nta mukristo yamenye Imana nka Kizito Mihigo yo kuyahura naho witwa Ntiziriba Ronald ati ivyo kumwibukira ko ni byinshi numva novuga kimwe gusa indirimbo yitwa Vive le pardon n'iyindi yise le pape François zaranjohera gusumba izindi
ubwo butumwa udusomeye abakunzi b'ijwi rya Amerika muri komuna twumviriza mushobora kugenda kubandanya mugico muvuze mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu muraza kubona aho twashize ku ifoto yiwe akarimbo rero uyo mukunzi yitwa ndega akarimbo ka Vive le Pape François
ni yitwa Ntiziriba Leonard
ego turi baze rero yuko kaza kukuryohera ni le Pape François ka Kizito Mihigo
Dans notre église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le
Le pape François na karirimbo kumuhisi Kizito Mihigo na karirimbo ya ririmbiye papa mungere wa Eklezia Katolika Trofse Christ ku yindi murongo wa telefone Christ card uherereye he
ndi muyinga
mu Burundi duga kwijamba
kujya mbere nagira mbanje nihanganishe umuryango wa Kizito Mihigo hanyuma nihanganishe n'abandi bose basanzwe bamukunda ni benshi muri Afurika abumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi ibyabaye bon byaratubabaje ariko nta kundi twagira nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bwiza hanyuma Kizito tumufata nk'icyitegererezo mu gwaruka kuko yatwigisha gukundana gushyira hamwe abenshi ugwaruka muri iki gihe turimwo akarorero nko mu Burundi twararenze ku by'amoko nta nibyo tukivuga cyane ariko
tuko turakumva duga bandanya Chris
ego yari mu ndirimbo ziwe yahora yigisha abatarajijuka kugira ngo biyunge bamenye ukuri hanyuma ku bijyanye no kwiyahura sinibaza ko yari kwiyahura mu buryo bworoshye gutyo kuko yari mu kiritso arazi yuko kwiyahura ari icyaha gikomeye cyane hanyuma nibaza yuko nimba koko yari yahuye Imana imubabarire ariko nimba atiyahuye naho Imana imwakire mu byanga ibyayo hanyuma cye nanjye nami numva mubaza abandi indirimbo baba barakunze ziyo ariko bon zose indirimbo yaririmbye ni nziza ariko hari indirimbo yaririmbye ngo aho kuguhomba yaguhombya niyo ndirimbo nkunda biba byiza muri mpano ndihoza cyane
fatu ngo birashoboka ko turonka aho kuguhomba yaguhombya Kizito Mihigo akaronse arakagushiriramo ako karirimbo akabuze naho haze ku rwanko ego urakoze
ego murakoze ibihe byiza
turase na Igisagara ku yindi murongo wa telefone Igisagara
karaze karane
uhereye he
ni papa wa tatu gisagandi mu Rwanda
duga ku ijambo
gusa njye nkimara kumva iyo nkuru ya Kizito Mihigo ko yapfuye njye narababaye cyane sinabyiyumvishije bimenye neza ari uko mbonye nyine ku rubuga rwanyu mubishyizeho igihe hari ku manywa ikintu kizahora mwibukiraho njyewe
ndabyibuka nari nagiye ahantu ku isoko rimwe ry'Inyanza aho bita Intyazo yari yahaje kuhakora akantu k'agataramo gatoya banyirye amafaranga 5,000 aho mu isoko kizito yaraje arampumuriza ahita yampa n'5,000 arambwira ati wowe genda ukomeze ugure ibyo wari ugiye kugura
mutazi nanye
akirisa tutanaziranye numva ndamukunze cyane yari umuntu usabana na buri wese haba umukecuru umusaza n'abana gusa muza kundebera kariya karirimba bita igisobanuro kirutse njye ndagakunda cyane
dusigaranye umwanya muto cyane ni benshi ari bari basabye bya b'intwari hariho usabye kano kariko karavuga ha kuguhomba ya guhombya ariko reka tuzogenda turashyira mu ndirimbo zose zitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye
icyo navuga cyo ikindi cyanyuma navuga bibiri navuga ngo uwicisha inkota azicishwa indi nimba ari byo koko niyo yariyahuye uwo ni umusaraba wiwe kandi niba atariyahuye wabigizemo uruhare mu kumwica rwose imana yuzabimubaze nawe nirwo arindiriye
ubwire umunsi mwiza
ego murakoze namwe
ego akaririmbo ni aho kuguhomba yaguhombya na karirimbo ka Kizito Mihigo kano karirimbo Mihigo yakaririmbye haizigiye Gitonya afunguwe Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaza gusozera ni mu minota 2 gusa tukibaza ko aho muri muri komumviriza kino kiganiro nimba mufise Facebook muze kuri Facebook ya Tayovewa radio yacu hama mubandanye mugira ico muvuze mwibukira kuri Kizito Mihigo reka rero ncuti bakunzi tubasezere kuri kano karirimbo uzaba intwari ka Kizito Mihigo dushimira Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yanyu yacu na ingenieur Sidrak Franklin je mumva kuri mikro na Lidiane ninahaje ndabikibanura ndabipfuriza kugira amahoro n'Imana mukomere mu ruranigwe mu byo muri mu byose akaririmbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo
ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura tuzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena
mana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena
kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda
dusigasira uwo murage mwiza twahawe niya duhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanje saro ryanje ntuzabogora yo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami rutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
mandanya kumviriza ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika.